Kuulemme vielä apostel Pauluse ensimmäisestä kirjasta Korinttose kokoutuselle 15. Peatyki salmit 42-49. Nanta on ka surnutte ylestäusmine. Katuvuses kylvattakse, katumattuses ärätattakse yles. Auttuses kylvattakse, auhiilkuses ärätattakse yles. Nötruses kylvattakse, väes ärätattakse yles. Maineihu kylvattakse, vaimlikihu ärätattakse yles. Sest kui on olemas maineihu, siis on ka olemas vaimlikihu. Nanta on ka kirjoittatud. Esimene inimene Aadam sai elusaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Aga vaimlikihu ei ole mitte esimene, vaid maine. Selle järele on vaimlik. Esimene inimene oli maast muldne. Teine inimene on taevast. Mähärtune on muldne, sähärtused on ka muldsed. Ja mähärtune on taevane, sähärtused on ka taevased. Ja otse nanda, kui meie oleme kandnud muldse inimese kuju, nanda me kanname kord ka taevase kuju. Aamen. Oli inimesi, kellel oli väga raske uskuda inimese lunastust kogu tema olemuses. See tähendab kaasa arvatud ka ihu. Paulus kõrvaldas nende inimeste teelt oma seletustega mitu raskust ja tõi ihu ülestõusmise tõenäosuse piirkonda, näidates, et siin maa peal on juba mitmesugused ihusid ja isegi taevakehad on üksteisest erinevad. Sel samal ajal ütles Paulus, et mainihu, muldnihu, materia ei või pärida Jumala riiki. Aga see kaduv võtab enese peale kadumatuse, nagu ta hiljem samas peatükis seda ka ütleb. Kuigi see kaduv ise peab kaduma, aga mingisugusel kujul on meie praegune olemus nagu seeme, millest võrsub uus elu. See tähendab teiste sõnadega öeldud, et praegune materia on baasiks, millest Jumal valmistab meile ülestõusnud ihu. See on umbes nii sama, nagu me võtame inimese hinge ja vaimu. Inimene langes patusse. Jumal oleks võinud selle patuse inimese kaotada ja luua uue inimese. Aga selle asemel, et seda vana kaotada ja luua uus, Jumal võtab selle vana patuga rikutud inimese ja muudab sellest uue. Kujundab sellest uue Jeesuse Kristuse lunastustöö kaudu ja vaimust sünni kaudu. Nii on ka meie ihu. Jumal võiks ju selle ihu hüljata ja luua uue, aga Jumal annab, tõsi, see on Jumala tegu, Jumal annab tema ihu, aga annab nõnda, et kujundab mingisugusel kujul sellest praegusest materiast meile uue ülestõusnud ihu. Praegused ihud ja ülestõusnud ihud on siiski väga erinevad, nii nagu Aadam ja ülestõusnud Kristus on erinevad. Neli erinevust on siis meie maisihu ja ülestõusnud ihu vahel, mida Paulus loetud pühakirja osas meile esitas. Üks on kaduvuses, teine on kadumatuses, sest 42. salmis oli öeldud, kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Praegune ihu on kaduv. Lapse ihu kaob, et ruumi teha noore inimese ihule. Noore inimese ihu kaob, et ruumi teha keskealisele. keskeaalise ihu kaope truumi teha vanadusele ja vana inimese ihu kaob surmasse. Niisugune paratamatus on inimese kaduvus on me ihule määratud. Haigused ja õnnetused võivad tulla ka enne vanadust ja inimese ihu jõu murda. Aga kui meil läheks ka korda inimese ihu varjata kõikide haigust ja õnnetuste eest, ta ikkagi kaob, ega ta sellepärast elama ei jää. Ühel päeval ta sureb ka. See ihu, mis küll oli varjatud haiguste jäädad eest. Ihu kaotab pidevalt oma jõudu ja seda kaotatud jõudu peame iga päev jälle toiduga taastama. Aga tuleb korda aeg, kus enam see taastamine ei mõju. Ja meie ei saa enam kaotatud jõudu tagasi, vaid närbume ja hävime. Ihu on kadu. Seda tõde ei saa ära hoida uhkete matustega, ei palsameerimisega, ei toredate surnukambrite valmistamisega, vaid inimese ihu on kadu. Ja sa teed targasti, kui sa täna õhtul vaatad kord enda peale ja ütleb, minu ihu on ka kadu. Jumala sõna meenutab seda mulle täna uuesti. See need käed, mille peale sa võid vaadata või sinu naaber, keda sa näed, mõne aja pärast ei ole enam sinu ihu ega tema ihu. Aga üles tõusnud ihu on kadumatu, sest sõna ütles kaduvuses külvatakse ja kadumatuses äratatakse üles. Meie üles tõusnud ihu ei allu enam siis haigustele, õnnetustele, vanadusele ega surmale. Kõik need neli tegurit on üles tõusnud ihust kõrvaldatud, mis siin maa peal meid teevad ajutiseks. Ilmutuse raamatus on väga selgesti öeldud, et uus ihu, see ei ole enam endistes tingimustes. Tema silmas ei ole enam pisaraid. See tähendab, et siin maa peal on need pisarad meil. Ja see ei allu enam vaevadele. Tähendab, et me ihu, praegu ihu allub vaevadele. See surma ei ole enam. Praegu ihu allub surmale. Ja leinemist ei ole enam. Praegu ihu peab ka sedagi üle elama. Praeguselt ihult ei saa meie nõuda, et see oleks juba nüüd üles tõusnud ihu heaolus. Ka usklikud inimesed ei saa seda nõuda, et meie ihu juba nüüd oleks niisugune nagu üles tõusnud ihu vaba haigustest, hädadest, vaevadest ja kannatustest. Meie saa seda nõuda, vaid me peame õppima taluma ka kannatusi, hädasid ja viletsusi. Aga kas Kristus ei tulnud meid siis ka vabastama haigustest? Kristus ei tulnud vabastama ainult haigustest, vaid ka surmast, aga me sureme siiski. Ja niimoodi on meie ihu lunastus. Meie ihu lunastusega on nõnda, et lõplik ihu lunastus on ees. See on üles tõusmises. Ja meil tuleb oodata seda ihu lunastust. Paulus ütleb Rooma 8. peatükis väga selgesti, et meie ootame oma ihude lunastust. Seda ootas tema ja seda ootavad ka teised. Kaduvuses, üks on kaduvuses, teine on kadumatuses. Aga teine erinevus on, üks on autuses, teine auhiilguses. Sest autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles. Praegune ihu kannab siis autuse märki. Mõnda inimest austatakse siin maa peal küll, aga tavaliselt mitte tema ihu, vaid austatakse tema võimeid, seda, mida ta on teinud või mis tema on suuteline tegema. Võiks ju juhtuda, et mõne sportlase muskleid tõesti hinnatakse ja mõne inimese heade proportsioonidega nägu leiab tunnustuse ja lugupidamise kusagil iludusvõistlusel. See võib juhtuda, aga kui need samad ihud on surnud, ega siis keegi enam neid ei hinda. Ja seda surnud sportlast ei kutsuta enam spordiväljakule ja surnud iludust ei kutsuta enam iludusvõistlusele. Ja see näitab, nagu siin on öeldud, et auta külvatakse. Meie praegune ihu kannab endas autuse tunnuseid. Ja meie ei saagi seda teisiti mõelda. Vaimliju on ise auväärne. See sõna, mis siin oli tud, au siis antakse temale oma osa, see on see sama sõna, mis taevakehade kohta oli tud aupaistuses, et ise on tähtede aupaistus või sära, see on nimelt 40. Salmis. Aga teissugune on taevalike auhiilgus ja teissugune maiste auhiilgus. See samas on auhiilgus, mis taevakehade kohta seal kasutati, on ka kasutatud üles tõusnud ihude kohta. Danieli raamatus on öeldud, et siis peavad mõistlikud paistma nagu taevalaotuse auhiilgus. Ja need, kes saadavad palju õiguse teele, kui tähed ikka ja igavesti. See sama auhiilgus on siis omane otse meie üles tõusnud ihudele. Praegu see meil puudub. Kolmas erinevus. Üks on nõtruses, teine väes. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Meie praegune ihu allub nõtrusele. Ta ei suuda väga palju. Tahaks kiiresti minna teise kohta, aga sa pead pikka mööda seda siiski tegema, sammaval astuma või mõnda sõidukit kasutama, mis sind sinna viib. Kõik see näitab, kui vähe meie praegune ihu suudab, sest tema allub mitmesugustele nõtrustele. Kui oleme päeva läbi töötanud rasket füüsilist tööd, siis õhtul meie ihud on väsinud. Meie vajame puhkaaega, vajame ööund selleks, et see nõder ihu leiaks jällegi uut kosutust. Mõni inimene on eluaegselt energiavaene ja ta kannatab selle all. Ta teeks ka oma tööd nii, nagu teised seda teevad, aga ta ei suuda seda teha. Tema jõud lõpeb varsti ära. Niisugune energiavaegus on meie ihule omane meie praeguses olemuses. Aga vaimulik ihu on sellest energiavaesusest vaba. See suudab, vaimulik ihu suudab teostada kõike seda, mida meie vaim, lunastatud vaim, siis õigeks peab. Üles tõusnud Jeesus suutis jüngrite hulka tulla oma üles tõusnud ihuga. Ka niisugustes tingimustes, kuhu maine ihu ei oleks saanud tulla. Maine ihu ei oleks saanud lukustatukse kaudu tulla tuppa. Aga üles tõusnud ihu sai seda teha. Ja ilmselt oli Jeesusel liikumine ainult niisugune, et tema oli seal, kus tema tahtis olla. Ilma, et tal oleks olnud vaja enam neid transportvahendid, nii nagu seda varem inimene, nagu tema seda varem ise vajas. Meil on see rõõm täna üksteisel öelda ja endale ütelda ka seda, et praegu nihu allub nõtrusele, aga kord tuleb tund, millal enam seda energiavaegust meil ei ole. Meie ei ole siis enam jõuetud. Kõik, mis meie teeme, on jõuetuse märgiga märgitud. Meie palved, meie jutlused, meie laulud, meie hea tegevus, ka needki on jõuetuse märgiga märgitud, aga kord tuleb aeg, kus jõuetus meis on lahkunud ja meie suudame seda teha, mida lunastatud vaim annab meile ülesandeks. Veel neljas erinevus. Üks on maine, teine on vaimne ihu. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. See, mis on öeldud maine ihu, seda on mõnevõrra raske tõlkida, sest tegelikult on seal kreeka keeles psüühiline ihu. Psüühiline ihu külvatakse ja vaimne ihu, vaimlik ihu, vaimulik ihu, selle kohta meil head sõna tegelikult ei ole veel välja kujunenud. Ma ei oska ka ütelda, mis tulevased põlvkonnad võiksid selle kohta tarvitada, aga ladina keeles on üks sõna, mis meile ei ole mitte päris võõras, see on spiritus, vaim. Ja kui me ütleme spirituaalne ihu, siis võib olla annaks see meile parema mõiste. Maine ihu, ehk psüühiline ihu, hingeline ihu, kui seda nii võiks tõlkida, tähendab seda, et praeguses ihus on hingel oluline koht. Meie praegune ihu on kohandatud tegelikult hingelisele elule. Ja meie loeme Moosese, esimese Moosese raamatu esimesest peatükist nõnda, et Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus ja tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Pange tähele, seal ei ole mitte öeldud, sai elavaks ihuks, vaid on öeldud, sai elavaks hingeks. Meie ise loomustav omadus on siis praegu see, et meie ihu on kohandatud hingelistele vajadustele. Hingeline elu huvitab peamiselt meid siin maa peal. Ja Johannes ütleb selle kohta, et need inimesed, nemad on maailmas, sellepärast nad räägivad maailmast ja maailm kuulab neid. Kui meie räägime vaimulikudest asjadest, siis maailm, kes elab teisel tasandil, tema ei huvitu nendest vaimulikudest asjadest, sest temal ei ole seda vaimuliku inimest. Temal on see hingeline inimene. Aga kui me räägime hingelise inimese tasemel, maistest asjadest, see huvitab teda. Sel Paulus ütleb 1. Korintuse kirja teises peatükis, hingeline inimene ei saa mitte kätte, mis Jumala vaimu asjad on. Meie vanast tõlkes on üldud lihalik inimene, ei saa kätte. Uuest tõlkes maine inimene ei saa kätte. Aga tegelikult on seal see samas psühikoi, et meie ei, need psühilised inimesed ei saa kätte, mis Jumala vaimu asjad on. Hingeline inimene, see ei tähenda mitte paratamatult seda, et see inimene elab ainult oma instinktide valdkonnas ja elab väga madalat elu. Ei. Hingeline inimene võib kuuluda korralikude inimeste hulka siin maa peal, aga tema huvid on maised. Tema huvid on niisugused, mis rahuldavad tema oma tundeid, tema mõtteid, tema kavatsusi, tema soove ja ühesõnaga meie tunded, mõtted ja soovid alluvad kõik meie hingele. Aga Jumala vaimuga tal otseühendust ei ole. Vaimne ihu, ehk vaimlik ihu või ka vaimulik ihu, see on siis spirituaalne ihu. See on niisugune ihu, mis antakse usklikule inimesele. Usklik inimene on kõigepealt juba usklikuks saanud selle tõttu, et tema on Jumala vaimus sündinud. Jeesus ütles, mis vaimust on sündinud, see on vaim. Mis lihast on sündinud, on liha. Mis vaimust on sündinud, on vaim. Kui sina oled vaimust sündinud, siis on esimene samm astutud selle poole, et sina võid saada selle vaimuliku ihu. Edasi, Piibel ütleb seda, et seda vaimuliku Jumalast sündinud inimest, seda juhib püha vaim. Nii mitu, kui Jumala vaimu läbi juhatatakse, need on siis Jumala lapsed. Temal on osadus Jumalaga. Temal on vaimulikudest asjadest aru saamine, sest vana tõlke järgi lihalik inimene, ehk see hingeline inimene, ei saa kätte, mis Jumala vaimu asjad on, aga vaimulik inimene mõistab küll, aga teda ennast ei mõisteta, nende poolt, kes ei ole vaimulikud inimesed. Niisugustele inimestele, kes on siis vaimus sündinud ja keda juhitakse Jumala vaimust, kes on osaduses Jumalaga, need saavad üles tõusmises vaimuliku ihu või selle vaimse ihu, kuidas me seda ka nimetakseme, kas või spirituaalse ihu. See tähendab niisuguse ihu, mis allub täiel määral vaimule. Meie praegune ihu allub osaliselt ainult vaimule. See allub peamiselt hingele ja tema vajadustele. Aga vaimulik ihu tähendab niisugust ihu, mis allub meie vaimu vajadustele. Uus ihu ei ole enam siis meie hingeliste omaduste teenistuses. Tema ei lähe enam mitte seda teed mõda, mis tema meeleolu teda sunnib minema või tema maine mõttekäik teda sunniks astuma, vaid tema läheb seda teed mõda, mis Jumala vaim temale ette kirjutab. Need neli erinevust oli, mis meie ka kuulsime ja lugesime. Üks oli siis kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratakse. Siis oli nõtruses külvatakse, väes äratatakse. Auta külvatakse, au säratatakse üles ja hingeline ihu külvatakse vaimne ihu ehk vaimulik spirituaalne ihu äratatakse üles. Seda aitakse meid paremini mõista need salmid, mis Paulus edasi ütleb Aadamast ja Kristusest. Paulus oli nüüd rääkinud kahest erinevast ihust. Üks meie praegune ihu ja teine uskliku inimese tulevane ihu. See esimene ihu, maine ihu, see on siis tüüpiline neile kõigile, kes on oma füüsilise päritolu poolest Aadama järglased. Kui sina oled sündinud inimeses siia maailma, siis kannad sina seda sama maist ihu endaga kaasa. Aga kui sina oled Kristusest saanud uut elu, siis avaneb sinule vaimuliku ihu saamise võimalus. Aadam ja Kristus on inimkonna kaks erinevat pead, võiksime ütelda. Aadam esitab seda hingelist, ehk maist ihu, nagu me seda ka lugesime. See ihu on siis valmistatud mullast ja tema sai elavaks hingeks, nagu meie ütlesime. See elu, mis Aadamale antes, see oli kohandatud tema maise elu jaoks. Tuletame seda ühte asja meele. Aadama ihu enne pattu langemist ei olnud veel mitte sarnane Kristuse üles tõusnud ihule. Täiesti kaks erinevat asja piibli järele. Aadama ihu enne pattu langemist ei sarnane Kristuse üles tõusnud ihule. Ja üles tõusnud Kristusihu ei allu enam üldse nendele jõududele, millele siis Aadama ihu allus, kui tema siin maa peal elas oma hingelises ihus. Aadam oli inimkonna esimene pea ja tema on jäänud selleks ja kõik tema on pea kõigile neile, kes kannavad seda sama ihu, mida temagi kandis. Nagu ütlesime, kes oma füüsilise päritolu poolest on Aadama järglased. Aga Kristus on inimkonna teine pea ja temale alluvad need inimesed, kes on vaimus sündinud ja uut elu saanud. Need inimesed järgnevad Kristust ja tema viib need uuele võidule. Paulus räägib siin nimelt üles tõusnud Kristuses. Pidage meeles, et lihasse tulles Jumala poeg võttis endale aadamliku ihu. Kristus lihasse sündides ei kantud mitte kohe üles tõusnud ihu, vaid tema ihu oli Aadama ihu. Rooma 8:3 meie loeme nii. Jumal läkitas oma poja pattuse liha sarnaduses. Kui hästi, kui osavalt on siin püha vaim sõnastanud need sõnad. Jumal läkitas oma poja pattuse liha sarnaduses. Kui siin oleks olnud üks sõna vahele jäänud, siis oleks kõik teisiti. Kui oleks öeldud, Jumal läkitas oma poja pattuses lihas, siis oleks see tähendanud, et Kristus oli pattune. Aga ta saatis seda pattuse liha sarnaduses. Ja selle tõttu oli tema siiski ilma patuta, kuigi tema kandis seda sama Aadamast päritud ihu. Kui Kristus risti löödi, nagu sellest loeme 2. Korintuse 13.4, siis on öeldud, et tema löödi risti nõtruses. Me mäletame, et esimene ihu, see oli nõtruses, teine inimene on üles tõusnud ihu on väes. Enne üles tõusmist oli Kristus nõtruses ja sellisena löödi teda risti. Filippi teises peatükis ütleb Paulus, et Kristus võttis endale orja näo, saades inimeste sarnaseks. Aga alles üles tõusmises sai tema vaimse ihu ehk vaimuliku ihu. Rooma 4.1 ütleb Paulus, et siis ilmutati teda kui Jumala poeg väes. Enne seda oli see varjatud inimeste silme eest. Aga üles tõusnud ihu, siis oli tema Jumala poeg väes. See sama väljavaade on nüüd ka usklikudel inimestel. Kristuse üles tõusmine polnud Pauluse õpetuse järgi mingi erand, ainus juhtum. Ta oli esimene, aga mitte ainus. Esimesena tegi tema tee lahti, et ka usklikud tema järglased võiksid saada üles tõusnud ihu osaliseks. See lootus on ainult usklikudel inimestel. Uskmata inimeste üles tõusnud ihu kohta ei ütle piibel meile midagi. Ja kui keegi teist leiab seda, mis üldeks uskmata inimeste üles tõusnud ihude kohta, siis ma oleksin tänulik, kui keegi tähelepanu juhib, ka minu tähelepanu juhib sellele. Aga ma ei ole leidnud piiblist mitte ühte kohta, mis räägiks uskmata inimeste üles tõusnud ihust. Nemad tõusevad, seda ütleb piibel. Ja igaüks peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud, olgu see hea või kuri. Aga millise ihuga nad tõusevad, seda meie ei tea. Nii palju võime öelda, et juba praeguses elus meie näeme neid inimesi, kes on andunud patule, meeletule patu elule. Nende ihud ei pea kuigi kaua vastu. Ihu hakkab kannatama ja varsti on nende jõud otsas, tervis otsas, nad on ruineerinud ise oma elu ja oma tervise. Nemad on aeglased enesetapjad tegelikult, need inimesed, kes annavad oma ihu patu teenistusesse. Ja kui nüüd tuleb surm, kui niisugune inimene, kes on patu teeninud, ilma pöördumata sureb, siis meie ei oota mitte, et teises elus peaks tema ihu korraga olema vaba nendest õnnetustest ja pahedest, mille all tema siin kannatas. Vaid tema teod käivad siis ka tema järel ja tema läheb sinna, kus teda ootab ees uut laadi viletsus. Meie sellepärast peame hirmuga mõtlema, et meie oma ihuga ei teeniks pattu. Ja piibel manitseb meid, et teie annaksid oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus, sest see toob endaga kaasa ka üles tõusnud ihu, nii nagu seda kandis Kristus. Üle uskliku inimese ihu võib ka praeguses elus langeda kannatustesse, hädadesse ja haigustesse, aga juba nüüd kannab usklik inimene endas siiski midagi, mis ületab tema haigused, hädad ja viletsused. Tõsine usklik inimene leiab ikkagi rõõmu nii kaua, kui tema teadvus püsib. Leiab ikka rõõmu selles, et issand on tema ligi ja teda ootab ees kannatuste lõppemine ja üles tõusnud ihu. Äsja matsin vana õe, 83 aastat vana ja ta elutee oli üsna raske. Mehe kaotas ta uppumissurma läbi, oli meremees, 3 poega andis ta ära, 2 neist langesid sõjas ja 3. suri. Ja peale selle veel kõik muud vintsutused ja viletsused, mis ta üle elas ka sõjaoludes, kui ta tuli tagasi oma kodukülla, mis oli samasti kui kadunud. Ja siis lõpuks vanaseas jäi ta pimedaks. 3 viimast aastat oli ta pime. Ja ometi ta lapsed ütlesid pidevalt, et ta oli tänulik, rõõmus ja rahulik inimene. Ei mingisugust kaebamist sellepärast, et tema saatus on nii kurb olnud, vaid laulis Jumalale kiituslaule selle eest, et issand on tema ligi. Ma tahaksin julgustada meid, vennad jõed, et kui meie ihu kannab ka endas seda viletsust, mis maine olemus kaasa toob, meie ei pea siiski kohkuma, vaid läbi selle särab ikka midagi. Vend, kes lahkus mõned aastat tagasi, kui tal oli infarkt, siis valud olid nii suured, et ta ütles, aegajalt ikka kaotas teadvuse ja ärkas jälle uuesti. Ta ütles, aga kui ma siis mõtlesin, kusagil siin sügavuses oli rahu. Hoolimata sellest, et valud võtsid tal teadvuse, aga siin sügavuses oli kusagil rahu. Ja see on nüüd uskliku inimese osa. Juba siin maa peal on see meie ihude õnnistus. Ja muidugi Jumal võib meie palved kuulda, meie ihusid parandada haigustest, hädadest ja viletsustest, see on tõsi. Aga meie ihu jääb ikka viletsuse ihuks. Täna paraneb üks haigus, homme võib tulla uus. Täna saad ühest õnnetusest üle, homme võib sind tabada teine. Ja isegi need, kes surnust üles tõusid vana ihuga, pidid ikka jälle uuesti surema. Need, nii usklik inimene allub oma viletsuse ihule. Aga kui me oleme kord juba Kristus üles tõusnud ihu omanikuks saanud või sarnase ihu omanikuks saanud, siis meie enam ei allu sel nendele hädadele. Paulus ütles, et Kristus ei olnud mitte ainult teine Aadam, inimkonna teine pea, vaid lunastatud inimkonna pea, vaid tema oli ka viimne Aadam. Tähendab, on ainult esimene ja on viimne. Ja 3. ja 4. meil ei ole enam oodata. See, mis meie täna juba enne alguspalvet kuulsime, kus Jeesus ütles, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Meil ei tule enam kedagi teist, kes näiteks meile paremat teid, kui Kristus on näidanud. Meil ei tule enam niisugust jõud, mis aitaks meid paremini käi usu teed, kui see sama Kristuselt tulev jõud. Jumala püha vaimu ligidus, Jumala sõna õpetus, usklikud osadus üksteisega. Need on need asjad, mis meid aitavad. Vana õde ütles mulle, et kui olen nüüd nii üksi päinis oma toas, siis vahel tuleb kange tahtmine, ehk saaks mõne teisega koos palvetada. Ta oli õppinud hindama usklikud osadust. Ja usklikud osadus ei ole mitte tühin asi, see on suure väärtusega meie maises elus. Kust Paulus võttis kõik need mõtted, mis ta andis? Seda teab muidugi Jumal, kust ta neid kõik võttis ja kui palju Jumal temal otsekohe ilmutas. Aga ilmselt teenis siin vana testament, oma osa ja üles tõusnud Kristus. Paulus teadis, kuidas üles tõusnud Kristus oli ilmunud. Teades, et see üles tõusnud Kristus ihu oli teistsugune kui senine ihu see oli olnud. Sest mõne võrra oli tema see sama, mis tema enne oli. Jüngrid tundsid ta ära, aga samal ajal võis ta olla ka teistsugune nagu Emmause jüngrite teel, nad ei tundnud teda ära. Ja isiklikult olen ma leidnud selle lahenduse, et Kristus võis ilmuda sel kujul, nagu tema seda otsustas ilmuda. Kui tema tahtes ilmuda võõrana, siis oli tema ilmus tema võõrana. Kui tema tahtes ilmuda neile tuntuna, siis tema ilmus neile tuntuna. Tahtes tema ilmuda niiviisi, et Toomas võis oma käed panna, sõrmed panna tema haavadesse, siis oli see niimoodi. Aga tahtes tema teisiti, siis oli see ka teisiti, sest see oli ihu, mis allus vaimule. See ei allunud enam meie maisele elukorraldusele, vaid vaimuliku maailma elukorraldusele. Apostel Paulus pidas üles tõusmist nii tähtsaks, et see oli tema evangeelsete tõdede esimeste punktide hulgas. Sest ta ütles, ma olen kõigepealt teile seda annud, mis ma ka ise olen saanud. Et Jeesus Kristus on surnud meie pattude ees, nii nagu pühakiri seda õpetab, ja ta on üles tõusnud, nii nagu pühakiri seda õpetab. Ja see üles tõusmine on nii kallis, suur ja püha, et see avab meile uue väljavaate. Kogu meie tulevik on uues valguses, kui me seda näeme Jeesuse Kristus üles tõusmise kaudu. Täna õhtul ma sooviksin, et meie hakkame oma tulevikule vaatama Kristuse üles tõusmise kaudu. Ja see muutub meile palju säravamaks. See annab sulle jõudu ka vanaduspäevades, haigusega haigusaegades, ka mitmesugustes maistes, muredes, leinades ja vaevades, sest sa tead, et Issand Jeesus Kristus toetab sind. Peatükki lõpu salmid jäävad meile edaspidiseks, aga täna tahaksime seda kaasa võtta, mis me oleme sõnast kuulnud. Aamen.